Josef vil stræbe os efter livet og gengælde os alt det onde, vi har gjort imod ham. Der sendte de så den besked til Josef. Din far befalede os før sin død at sige sådan til dig. Tilgiv dog dine brødre deres overtrædelse og synd. De handlede ondt imod dig. Så tilgiv nu den synd, din fars Guds tjenere har begået. Josef græd over deres ord til ham. Hans brødre gik til ham, faldt ned for ham og sagde, vi vil være dine trælle. Men Josef svarede dem, frygt ikke. Er jeg i Guds sted? I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til gode. Han ville gøre det, der nu er sket. Holde mange mennesker i live. Frygt derfor ikke, jeg vil sørge for jer og jeres familier. Han trøstede dem og talte kærligt til dem. Så sådan en hovedpoeng, jeg her griber fat i, det er, at det onde vendte Gud til gode. Ja, da jeg talte om ondt, var det ikke en opfordring, men han er i fars trygge hænder, så det overlader jeg trygt hos Søren. Men det jeg gerne vil tale om, det er altså desværre ikke så meget det her, men især det sidste her. Fordi en del af Guds almagt, en del af Guds styrke, en del af Guds fantastiske forsyn er hans evne til at vende det onde, der sker, til noget godt. Gud er i kontrol over historien. Gud styrer verdens gang. Og derfor, selvom der sker egentlig onde ting, faktisk onde ting, så har Gud magt til også at drage godt ud af det onde. Så det første, jeg vil tale om, det er jo altså historien om Josef. Og den fylder jo faktisk overraskende meget her i 1. Mosebog. Den strækker sig, ikke, vi skal ikke læse det hele igennem i dag sammen, men det vil jeg da gerne opfordre jer til selv at gøre. Men den fortsætter jo, den begynder allerede i, allerede her i kapitel 37, 1. Mosebogs 37. kapitel. Og det, jeg læste fra her, som noget af det sidste omkring Josef, det var fra det 50. kapitel. Det er langt, det er mange kapitler, som vi har udlagt omkring Josefs liv. Så det er altså også et vigtigt liv. Det er ikke for sjov skyld, at vi har fået så meget overleveret omkring Josef. Det er ikke for sjov, at Moses gik til så store længder med så uddybende at skrive om Josefs liv og virke. Og derfor vil jeg også bare sådan kort lige gennemgå Josefs liv for jer. Det er jo, nogle af jer kender sikkert historien bedre end andre. Men Josef er jo en af Jakobs sønner. Jakob, stamfaderen til Israels 12 stammer, de 12 sønner, af hver en, som en stamme er opkaldt efter. Og Josef er så den yngste søn, og er Jakobs yndlingssøn. Og allerede som en lille dreng, der begynder Josef at få drømme, og han begynder at tyde de drømme, han har. Og han har så nogle drømme, der ikke just gør ham populær hos sine brødre. Han drømmer blandt andet, at de skal kaste sig ned for ham og tilbede ham, at der er 12 stjerner, stjerner, der bøjer sig ned for ham, og selv solen og månen, altså hans mor og far, de vil komme tilbeden til ham. Og det gør ham ikke just populær i familien. De bliver jaloux, fordi han er den yngste, han er den mindste, han er den, der har mindst at skulle have sagt, og dog alligevel udlægger han sine drømme for dem, som om han er den højeste. Men der kan man så også sige, at det eskalerer ret hurtigt i kapitel 37, for at vide, at de planlægger at slå Josef ihjel. Planlægger at dræbe deres egen bror. Og det er jo ikke Gud, der sætter det ønske i hjertet på brødrene. Det er ikke Gud, der inspirerer brødrene til at dræbe ham. Det er djævlen, det er det onde, det er deres onde, faldende vilje hos brødrene, der opildner det her ønske til at slå Josef ihjel, som er en mindre dreng. Hvor gammel han er, det ved jeg ikke, men en mindre dreng. Og dog så hører vi jo, at, og det er vigtigt, at vi får fat i begge de her ender, ikke også? Det her onde forsæt, der findes hos brødrene, det er ægte og det er rigtigt, og det er ikke noget, Gud har fremkaldt. Men det gode, som Gud vender det til, det er et stærkt udsagn omkring Guds kontrol over historien. At noget, der faktisk var ondt, noget, der var dyrket i de her fordavede hjerter hos brødrene, det har Gud magt til at vende til et gode. Og det er sådan det hovedtema, som bibelstudiet vil dreje sig om. At Gud kan i sin forudviden omkring verdens gang bruge ondt til at drive noget godt af. Og jeg fortalte jo så, at de planlægger at slå Josef ihjel. Og der er så en af brødrene, der forbarmer sig og tænker, ah, det er måske alligevel over stregen at slå ham ihjel. Skal vi ikke bare kaste ham i en brønd i en ørken i stedet for? Okay, det er et godt ord igen. Det er så Ruben, der gør det. Og hvad hedder det? Og de gør det så, de kaster ham derned, og de tager hans kjole, en smuk farvestrålende kjole, som hans far har givet til Josef. Og den veder de så i blod og viser senere til faren for at prøve at se, at det er det er et dyr, der har taget Josef og slået ham ihjel. Men da Ruben kommer tilbage for at få ham op ad brønden, han simpelthen væk. Han er blevet solgt af hans bror Juda til en karavane af handelsrejsen, der på vej til Egypten. Og der bliver Josef, den her lille dreng, som han solgt som slave til et fjernt rige nede i Egypten. Og der er et lille sidespring her. Vi kan lige måske afgrænse det her en lille boks. Og noget B. Og der vil jeg gerne skrive... Fordi det er lidt sjovt sidespor, men nu er det også et bibelstudie, så jeg vil ikke springe over det, når vi har chancen for at tale om det. Men den pris, som Josef bliver solgt for af 20 sekel, og sekel er den møntfod, de bruger dengang. Og vi ved sådan, alt efter hvornår vi lige daterer de forskellige faraoer til at have hersket i Egypten, så Moses drog ud af Egypten under udvandring af Egypten sammen med hele Israels hus cirka sådan enten 16 eller 1400 år før Kristus. Men lang tid før det, så får vi altså at vide her, at Josef bliver solgt for 20 sekel, og hvorfor bliver jeg ved med at væve lidt om det? Det er fordi, at det her faktisk et helt vildt sjovt eksempel på, hvordan at vi kan stole på Guds ord, hvordan at Bibelen ikke bare er en historie, som nogen vil sige, ikke bare er Guds ord, men også er historisk sand. Altså det er ikke en genfortælling eller en eller anden kreativ digtning. Det er rent faktisk en historie om faktiske, ægte begivenheder. Og noget af det, der er et udsagn om det, det er den her pris, som han bliver solgt for. Fordi hvis jeg for eksempel spørger jer, hvad koster en bil i dag? Den koster måske 200-300.000. Eller, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har kun købt brugte biler. Men en ny bil, det koster vel 200.000, hvis det er sådan en normal. Hvad? Ja, lige præcis. Men hvis jeg så spørger jer, hvad kostede en bil for 70 år siden? Hvor mange ved det? Det ved vi jo ikke. Hvis jeg så spørger jer, hvad kostede en hestevogn for 300 år siden? Jeg har ikke en kinamandchance. Vil man sige, om kroner var mere værd, det kostede måske 10 kroner. Nej, for de brugte ikke kroner engang, de brugte staler. Vi kender ikke engang møntfoden, vel? Det er helt vildt her. Det er faktisk, at når han blev solgt for 20 sekel her, der kender vi fra Hammurabis lov, den er fra cirka... Jeg kan slet ikke... skriver det lidt dårligt, som jeg fortæller vildigheder om. Det må jeg altså lige tilgive mig. Det var noget om tilgivelse, vi talte om i dag, ikke også? Så. Hammurabis lov. Hammurabi var en fyrste i det gamle Babylon, og han skrev et lovkodex for cirka 3.800 år siden. Og der står, at en slaves pris er 20 sekel. Lige præcis. Den her lov har intet med Bibelen at gøre. Den har været væk. Det egentlig er fundet for 200 år siden. Arkeologer har gravet ud. Den er skrevet ind i en stentavle. Hvis vi ikke engang kan sige, hvad en bil kostede for 70 år siden, hvordan i verden skulle Moses så vide, hvad prisen var for en slave flere hundrede år før han levede, hvis ikke, at det var en sand og rigtig historie. Det er altså sådan nogle småting, som er i Guds ord, som vi altså ikke har en kinamand chance for at vide noget om, men som jeg gerne vil bruge som et eksempel på, at det er ikke bare en historie. Det er rigtige, ægte begivenheder, vi hører. Josef er en mand, der har levet, der er blevet solgt. Og de her små detaljer er vidnesbyrd om, hvor troværdigt Guds ord også er. Og det synes jeg selv var en rigtig sjov. Så det var lige et tidsspor, men noget jeg gerne vil tage med til jer. Og den her stakkels traumatiserede dreng Josef, han blev så solgt til slaveri og blev købt af chefen for faraos livgarde, Pontifar. Og Gud var med ham, står der. Gud lader lykken regne over Josef, og Josef kaster sig over, altså sin tjeneste som husslave for den her egyptiske hofmand. Det går godt. Der kommer velstand og rigdom over Pontifars hus, og man ser altså, at der er noget, der går godt der. Han bliver så senere fængslet, Josef, og kastet i fængsel, fordi han er anklaget for voldtægt. Falsk, naturligvis. Og dog så læser vi også, at fangevogteren i fængslet faldet med lidenhed for Josef. Så Gud var altså med Josef. Selv her i hans slaveri lod Gud lykke falde over Josef og hans tjeneste som slave. Selv i hans fængslingstid lod Gud fangevogteren falde med lidenhed for Josef. Pointen er altså, at Gud er med Josef, selv i hans største nød. Og han kommer så senere ud, fordi hans evner som drømmetyder kommer farav fra ører, der selv har nogle frygtelige drømme omkring udmagrede, klamme og sygelige køer, som æder ikke græs, som de burde, men fede og fuldvoksne kvæg. Og den del af historien kender vi måske, at det er et tegn, Gud giver den her drøm til farao for at advare om de 7 fede år, som vil komme med overflod, med velstand, med høstmængder, der overstiger, går langt over normen, men så går forud for 7 magre år med hungersnød, med misvækst og med mangel. Og der er det jo så, at det igen i sådan en fin cirkel kommer tilbage til pointen her, nemlig at hvad kan vi lære af den her tekst, ikke også? Og det er jo teksten er et udsagn om, at det her onde handling, den her overtrædelse, som Josef brødre begik imod deres egen bror, der egentlig var ondt, der var en forfærdelig synd for deres, side af, og som ikke var noget, Gud havde opildet dem til. Men der i Gud, i hans almagt, i hans godhed, der får Gud noget godt ud af den her onde situation. Fordi hvis vi nu har Nordafrikas kyst her, ikke, og så ligger Sinai hernede, og så kommer den arabiske halvø her, og så ligger Egypten, og så Nildeltaet herovre, og så floden ned, og så har vi jo Kanas land her. Så der, der har vi jo det land, som Abraham fik lovet. Og Josef er jo så hernede. Det er sikkert måske for småt, men det er altså Josef her. Og hans brødre, der skal altså Israel her. Israel, de lever så heroppe. Men den her hungersnød er altså ikke bare en hungersnød, som falder over Egypten. Det er en hungersnød, der falder over verden. Der er altså ikke bare mangel på mad i Egyptens land, men i hele verden. Og det Josef så gør, fordi han bliver så indsat af farao som for rigsforvalter, som forvalter af riget, og han begynder så i de her 7 år at fylde
alle kornnaderne en masse korn. Hvorimod når hungersnøden rammer resten af verden, hos hvem de ikke har lagt noget til side, så er der altså mangel. Så er der ikke noget tilbage at tage af. Og det sjove er jo her, eller det opmuntrende, det er jo ikke sjovt, det er alvorligt, men det opmuntrende, det er jo, at den her onde søn, som havde sendt Josef til Egypten, det bliver frelse, det bliver til redning for Israel. For de tager ned til Egypten for at købe mad, for at købe korn af den overflod, som Josef på vis manér har fået lagt til side i de 7 år med overflod, således at der kunne være til de 7 år med mangel. Og det er jo så et eksempel på, hvordan Gud tager noget ondt og bruger det til noget godt. Brødrene her, der kommer ned for at købe korn i Egypten, de ydmyges, deres stolthed ødelægges, og de forsones også med hinanden. Det, der også sker, det er jo, at Josef gør pladsen rede til israeliternes indgang i Egypten. Her i Nildeltaets område her, altså Egypten er jo bare altså en stor ørken, og så er der ekstremt frodigt sådan langs Nilens bredder, hvor man kan dyrke, hvor alle gården er. Så hele Egypten, de bor sådan langs floden. Men i det her deltaområde, hvor Nilens spreder sig ud i en masse små floder over et stort område, der har man en masse græsområder, hvor der vokser, hvor der er enge osv., som man ikke rigtig ser andre steder i Egypten. Og Egypterne er bønder, de er ikke så glade for kvæghold, fordi dem, der holder kvæg, det er de forskellige nomadefolk, der bor langt væk. Så det, der også sker, da Josef afslører sig som bror til de her israelitter, der kommer, altså deres brødre, der kommer for at købe korn hos dem, det er, at han giver dem lov til at slå sig ned i Egyptens land. Og de slår sig ned i det her deltaområde, i et område, der hedder Goshen, hvor de kan slå sig ned som kvægholdere, fordi det er ikke noget, egypterne ønsker at arbejde med. Det er noget, vi får at vide i kapitel 45. Og det bliver deres leveplads. Så her ser vi altså den her form for Guds hånd, Guds finger i historien, hvor den her ondskab fra brødrenes side ikke bare bliver vendt til noget godt, fordi de får mad og overlever, men hvordan at det også bliver til forsoning imellem brødrene. Brødrene kommer helt ned og får lov til at knæle, er ikke af tvang, men af egen, altså af noget, de selv vælger for at få det her mad. Og der afslører Josef sig så for dem, og de ser jo straks deres skyld, de bliver deres ondskab bliver overtrådt, og de andre og sørger over det. Og på den måde er Gud jo aktiv i historien og kan drage godt ud af vores ondskab. Det står så fint beskrevet her, jeg lige vil læse op, det er 1. Mosebog, kapitel 45, vers 7. Der står, det er Josef, der taler, der siger Josef: "Men Gud sendte mig i forvejen for at holde jer i live som en rest i landet og lade jer overleve i stort antal. Det er ikke jer, der har sendt mig hertil, men Gud. Han har gjort mig til fader for farao og til herre over hele hans hus og til hersker i Egypten." Det er jo vildt, det der bliver sagt her. Fordi her ser Josef jo faktisk, at det ikke engang er hans brødre, der har sendt ham til Egypten, selvom det er det. Han siger, at det er Gud, der har gjort det. Hvorfor? Fordi Gud er så mægtig, at han virker i historien. Så det kan godt være, at brødrene begik handling. De var, hvad man kunne kalde et instrument, et værktøj, igennem hvilket at det skete. Og det var ikke engang deres onde vilje, at det skete. Men Gud brugte. Han brugte det her for at kunne lægge korn til side, for at sørge for, at hungersnød og mangel ikke må tage livet af det folk, som han havde svoret troskab til, gennem Abraham, Isak, Jakob og nu også Josef. Så de slår sig ned i Nildeltaget som kvægavlere, og bliver jo forsonet med hinanden og lever i velstand og bliver meget, meget talrige. Og der synes jeg så, at vi kan også kigge på et par andre skriftsteder, fordi det er sådan et eksempel på, hvordan at Gud lige her konkret i forløbet omkring Josef og hans brødre virker gennem sit forsyn som trøst.
For Josef kunne netop trøste sig ved det her. Da han sad nede i brønden, der kunne han stole på Gud. At han ikke sad i brønden af tilfældigheder, men der er en god og almægtig Gud, som styrer historiens gang. Det betyder ikke, at han ikke må være ked af det. Det betyder ikke, at han ikke må sørge eller undre sig over, hvorfor i verden af den her ulykke er faldet over ham. Men det betyder, at han altid kan sætte sin lid til en Gud, som er i kontrol. Til en Gud, der styrer selv i hans største nød. Om det var i brønden, hvor han sad, i fængselscellen, hvor han sad, så havde han en Gud, der bevarede ham og var i kontrol. Og det er ikke kun over sådan privatpersoner eller lige sådan i en enkelt bog, at vi ser det her. I Jobs bog, kapitel 12, Jobs bogs 12. kapitel, der står der i vers 23, at han lader folkeslag blive store og tilintetgøre dem. Han lader dem brede sig og føre dem bort. Han berøver folkets ledere fornuften og lader dem flakke rundt i et uvejsomt øde. Her taler Job omkring Guds kontrol over historien, hvordan at rigers opståen og forsvinden, hvordan at det faktisk alt sammen er i Guds hånd. Det sker altså ikke tilfældigt, men er udtryk for Guds plan over verdens forløb. Og det er jo noget, vi kan være glade for, fordi selvom vi måske ikke kan forstå det, hvor vi sidder, vi kan jo ikke forstå, hvorfor er der så meget frafald i Danmark? Hvordan kunne vi engang være en bekendende luthersk rige, hvor lov og regering i høj grad var inspireret og ledt af Guds ord til, hvor vi er i dag? Det kan godt være, at vi ikke forstår det, men vi kan stole på og glæde os over, at Gud er i kontrol, også selvom det kan virke meningsløst. Vi kan måske forstå, hvorfor det tredje rige eller Sovjetunionen skal opstå. Men vi kan stole på og glæde os over, at der er en god Gud i kontrol, og der er en mening med det. I salme 47, Salmons bog selvfølgelig, der står der i vers 3-5. For Herren den højeste er frygtindgydende, en mægtig konge over hele jorden. Han lægger folkene under os, folkeslagene under vore fødder. Han udvælger vort land til os, Jakobs stolthed, som en elskede. En af pointerne her er jo så bare for lige at gøre det helt tydeligt, hvad jeg allerede har sagt på gangen, men at Gud styrer historien. Ting sker ikke tilfældigt, det er ikke bare op i menneskers hænder alene, men Gud styrer historiens gang. Jesus kommer tilbage en gang. Han vil gøre det godt igen. Og det, der sker i mellemtiden, er ikke bare ladt i vores hænder, men er i Guds sikre hånd, også selvom vi ikke kan se mening med det, hvor vi står. Det skal trøste os, det skal glæde os, det skal vise os, at selvom ting kan virke meningsløst og ondt, så kan Gud vende det til noget godt. Kan han bruge det til et gode? Det skal så give os tillid og tiltro, fordi nu har vi talt om det her på det store plan. Vi havde lidt om troværdighed, vi havde lidt om Josef og Egypten og noget med riger, men hvad med os personligt? Der vil jeg så spørge, hvad med os? Vi er jo ikke et kongerige. Vi er jo ikke en af de vigtige stamfædre for Israels folk, hvis livshistorie er udlagt i Guds ord. Hvad med dig og mig? Hvad med os i vores små trivielle liv? Hvad når vi står i kø i Netto, eller når vi bliver syge, når vi bliver skuffet, når vi bliver udsat for en ulykke, en uretfærdighed? Hvordan skal vi så kunne finde trøst? Jo, men der skal vi kigge til Josef. Fordi selvom vi ikke er Josef, så er Josefs Gud også vores Gud. Den Gud, der bevarede Josef og gav ham trøst, den Gud, som Josef kunne stole på, selv da han sad dybt nede i brønden efterladt og forrådt af sine egne brødre, eller i fangekælderen i Egypten. Den Gud, der bevarede og passede på ham, bevarer og passer også på os. Og det er noget, vi skal, lære at kunne stole på. Det er jo, altså, når man bare siger det, så er det sådan lidt, nå ja, okay, det gør han vel på en eller anden abstrakt måde. Men det er også noget, vi skal minde os selv om. Det er noget, vi skal høre om, fordi vi skal opøve en tillid og en tiltro til, at den her Gud passer på os og bevarer os og, og kan og har magt til at føre noget godt ud af vores lidelser, ud af vores trængsler som vi oplever. Det er derfor, jeg har taget vores, vores fælles bekendelse med, det var Konkordiebogen, og det er en bog, som er en samling af alle de bekendelseskrifter, vi har som kirke. Og den nævner faktisk nogle af de her pointer. Og der er et rigtig smukt lille afsnit, der gerne vil læse op for jer her. Der står her, det er så i den sidste del, i det der hedder Konkordieformlen, der står her omkring i artiklen, der handler om udvælgelse. Der står der her, og det er så fint sagt, synes jeg, det er derfor, jeg gerne vil dele det med jer. Der står, dem, der er retfærdiggjort ved tro, vil han helliggøre i sand kærlighed, som Paulus bevidner i Efeserbrevets første kapitel. Han vil også beskytte dem i deres store svaghed mod djævlen, verden og kødet, og styre og føre dem på sine veje, rejse dem op igen, når de snubler, og trøste og bevare dem i anfægtelse. Han vil også styrke og forøge den gode gerning i dem, som han har begyndt, og bevare dem ind til enden, hvis de holder sig til Guds ord, beder flittigt og holder ud i Guds nåde, og med troskab bruger de gaver, de har modtaget. Han har også i sit evige råd besluttet, at han til sidst i det evige liv vil frelse og helliggøre dem, som han har udvalgt, kaldet og retfærdiggjort. Og det, jeg gerne vil pege på her, det er jo, at det her, det gælder altså også personligt så. Vores frelse, vores livsforløb, vores tro, er altså også en, som ligger ikke i vores egne hænder, som om at vores frelse afhang af vores gøren og virke. Den ligger i Guds hånd. Og vi har altså et løfte om, at han vil bevare os. I må sige, hvis jeg lige så godt kunne skrive på græsk, så skal jeg nok prøve at gøre mig lidt mere umage. Og det synes jeg selv er til stor opmuntring. Og det gælder jo netop i vores anfægtelser, i vores problemer, i vores udfordringer, at vi får de her gode og herlige løfter fortalt. At vores frelse ligger i Guds hænder. At han bevarer os. Han trøster os. Han opretholder os. Ligesom han gjorde med Josef. Ligesom han gjorde med Moses. Ligesom han gjorde med Peter. Og det er så, hvad kan man sige, selve konklusionen, den kommer så lige, hvad hedder det, her på siden efter, hvor der står det samme artikel, men der står det så fint, hvor den konkluderer på det, jeg lige har læst op. Der står der her, denne lære giver os også en herlig trøst i kors og anfægtelser. Nemlig den, at Gud i sin rådslutning, før denne verdens tidsalder, har bestemt og besluttet, at han vil hjælpe os i al nød. Give os tålmodighed, skænke os trøst, skabe håb og give alt en sådan udgang, at den kan blive os til frelse. Altså, der er nogle kerneord her, at det er trøst, trøst, det er før verdens grundfæstelse, at det er fastlagt, og det er hjælp. Og det er jo altså mere opmuntrende ord, kan jeg næsten ikke sige til jer. Altså. At Gud har lovet at trøste os, bevare os, hjælpe os. Og det er fastlagt. Det er grundfæstet. Det har Gud viljet og besluttet fra før verdens grundvold blev lagt. Og det vil han hjælpe os i det her liv. Vi skal have en fast på Gud. Hold os til ham, og så vil han bevare os. Så vil han bære os hele vejen. Og den citerer de her smukke ord fra Romerbrevets 8. kapitel, vers 28, som jeg også lige gerne vil dele med jer. Fordi det er jo ikke bare noget, vi hører om i vores bekendelseskrifter, det her. Fordi at vores bekendelseskrifter er skrevet med, og det er jo ikke derfor, vi tror på dem. Vi tror på dem, fordi de er en rigtig og en sand udlægning af Guds ord. Og hvis vi netop skal vende os til kilden og vældet, så i Romerbrevets 8. kapitel, der står der i det 28. vers i det 8. kapitel. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, som han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre. Og det her kan også være provokerende på en eller anden måde, at der står, vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Det er da også hårde ord, fordi hvem også er ikke blevet plaget af sygdom, af ulykke, af død i vores nære familie, af elendighed, af svært tvivl eller slemme vanesønder, der bliver ved med at plage os. Hvordan kan vi sige, at alt det virker sammen til gode? Det er jo et godt spørgsmål, også et, vi måske må kæmpe med. Men når vi ser på frelseshistorien, når vi ser på Josef, når vi hører, hvad Guds løfter er, så er det også et kald på, at vi med tillid og med overbevisning må kigge på de plager, der er i vores liv, og kigge på de udfordringer, der er i vores liv, og bruge dem til et gode. Tag for eksempel Peter. Han kender vi jo fra skriften. Han sagde, at hvis Kristus havde nogen fjender, så ville han gerne hugge dem ned med sit sværd. Og Jesus svarede, prøv at høre, Martha, du vil benægte mig 3 gange i min nøds største time, hvor jeg har mest brug for mine venner. Der vil du ikke kæmpe for mig. Du vil ikke engang lade være med at kæmpe for mig. Du vil benægte mig. Og det skete jo også, som vi ved. Og de 3 gange, Peter benægtede Kristus, de 3 gange spurgte Jesus også Peter efter sin opstandelse, elsker du mig, Peter? Og de 3 gange svarede Peter også ja. Og Kristus rejste ham op igen. Og det her frygtelige minde, som Peter har med, om det her altså nærmest uudsigelige forræderi imod Guds søn, det er jo også et kors, som Peter har med. Men det er også et kors, som der kommer noget godt ud af, fordi det har konkret vist Peter i sit liv, hvor dyb Guds kærlighed og tilgivelse er. At selv det værste forræderi i Guds søns nøds største time, det kunne Gud tilgive. Det kunne Gud løfte ham op fra. Det kunne Gud vælge at tage ham tilbage. Og ikke bare tage ham tilbage og så sige, nå Peter, du er godt nok en utroværdig person, så du er tilgivet, men du får altså godt nok ikke lov til at tjene sammen med de andre apostle. Nej, det gjorde han også. Han skriver 2 breve i vores bibel her, hvor han hilser de andre kristne ledere som en medpræst, som en medhyrde. Og det her kors, det her frygtelige ulykke, den her prøvelse, som Peter blev udsat for, er derfor et vidnesbyrd og en opmuntring til, at han kan vide, hvad dybden er af Guds kærlighed. At han kan være ydmyg, at han ikke er så fremfarende, at han ikke er så stolt længere. Det samme med Paulus. Han var en morder og en forfølger af de tidligere kristne. Han skriver i sit ene brev til Timotheus, at Gud har tilgivet syndere, af hvilken jeg er den største. Det er ikke fordi, at Gud har fået Paulus til at forfølge kirken, eller at Gud har fået Paulus til at begå mord. Det gjorde han selv. Men Gud har valgt at bruge de her onde handlinger og de her forfærdelige vinder i Paulus liv til at vise sin godhed, sin kærlighed. Til at give Paulus sin ydmyghed og sin vished om Guds kærlighed. Derfor må man spørge os selv, at vi lever vi med en besværlig mor og far, så lad det være et eksempel til, at Gud har kaldet os til helliggørelse. At vi må døde os selv, døde vores stolthed og hjælpe dem og bære over med dem. Har Gud givet os en sygdom, en torn i kødet, som Paulus også beskriver, så må det være et vidnesbyrd om, at vores endelige håb ikke er til helbredelse, selvom Gud godt kan give helbredelse, men at vores endelige håb er i kødets opstandelse og syndernes forladelse. Pointen er altså, at de onde ting, de her slemme ting, de kors og anfægtelser, vi lider igennem vores liv, må vi også se på som værende i Guds kontrol. Vi må også stole på, at det virker sammen til et gode for os, også selvom vi ikke kan se det der, hvor vi står lige nu. Så vil det blive forklaret, det vil blive afsløret og åbenbaret en gang. Derfor til sidst kan vi sige, at vi kan tage 3 spørgsmål videre. helst ikke sige nej. Men man må godt kæmpe med det. Det må man gerne. Men når vi kæmper med det, når vi netop siger, jamen jeg bliver ved med at bede for det her, og jeg har det stadig elendigt. Gud svarer ikke mine bønner. Gud helbreder mig ikke. Hvorfor får jeg kraft? Hvorfor skal jeg dø som 40-årig måske? Altså det er jo forfærdelige, helt reelle og ægte spørgsmål. Men der må vi se mod Guds ord. Se mod hans løfter. Se mod hans virke i historien. Og stole på og sætte vores lid til, at han vil gøre noget godt ud af det onde, vi lider. Så må vi også spørge os selv. Kan vi bruge kors? Og med det mener jeg, når vi får sendt trængsler, når vi får sendt klager, når vi får sendt udfordringer, og vi får at vide, at det hele virker godt sammen, så må vi også sige, at Gud har måske også givet os de her udfordringer, har givet os de her plager, for vi kan bruge dem til noget godt. Ydmyger han os? Kan det være, at det er fordi, at vi slås med stolthed? Tvivler vi, at det kan det være, at det er fordi, at Gud har brug for at styrke vores tro? Der er et meget smukt billede. Nu ryger den arabiske halvø, men jeg håber, I tilgiver. I kan godt se, det lidt på skrømt. Jeg skulle have lavet sådan et layout, så det var lidt bedre organiseret. Det må jeg gøre næste gang. Det er altså lidt kaotisk, men der er et meget smukt billede, jeg engang hørte. Det er, at hvis vi forestiller os et stort egetræ, som der tegner lige så godt som min 4-årige datter. Hvis vi forestiller os det store egetræ, og det sender jo rødder ned her. Og det, der så sker, hvis der kommer tørke, fordi når vandspejlet er heroppe, og rødderne har adgang til vand, så er der ikke noget problem, så suger det vand. Hvis vi er et sted i vores liv, hvor vi har det godt, hvor vores tro er stærk, hvor vi med glæde tager i kirke, hvor vi har overskud og så videre, så er det rigtig godt. Men nogle gange, så bliver vi plaget af tørhed. Vi bliver lunkne. Vi begynder at, måske at tvivle eller bliver anfægtet. Det her vand, der vederklæder og vander vores sjæl, det føles måske som om det forsvinder. Og hvorfor giver Gud os den prøvelse? Hvorfor bærer vi det kors? Hvorfor bliver vi anfægtet? Det er måske fordi, at Gud ønsker, at vi skal få dybere rødder. At vi må vokse. At vi må søge Gud mere. Han gør det ikke fordi, at han vil prøve os, eller fordi vi skal gøre en gerning. Han gør det fordi, at han opbygger. Det sker tit, når man går fra for eksempel at være et barn til at være en teenager, en ung voksen. Der sker noget med ens tro. Der får man fra at have en barnetro til at have en mere moden, grundlæggende tro. Og der kan man også blive prøvet med tvivl og med anfægtelse. Men det er altså også fordi, at vi har, at Gud ønsker, at vi får dybere rødder, og vi får en stærkere tro, at den lår dybere ned og hviler på det fundament, som Gud er. Og det er altså bare et eksempel på, kan vi bruge vores kors? Jamen det anfægtelse kan være en ansporing til, at vi får en dybere tro og vokser i tillid. Ydmygelse eller sygdom kan være en måde, at Gud ønsker, at vi skal sætte vores lid til ham, og ikke til vores fysiske gøren og laden. Jeg skal ikke gøre mig klog på det. Altså, jeg er ung og rask, og kender ikke noget til, hvor frygteligt det kan være at slås med de her ting. Det gør jeg ikke. Men jeg kender til Guds ord, der siger, at alt virker godt for dem, der elsker Gud. Og det tror jeg på. Og det stoler jeg på. Og det må vi også i vores liv bære med os. Og selvom Paulus ikke forstod, hvorfor Gud ikke bare ville helbrede ham, for den her torn i kød, hvad enten det var blindhed eller noget andet, så var det en lektion til Paulus om, at Guds nåde var ham nok. Og der vil jeg gerne slutte med to spørgsmål, var der så. Men hvis der er nogen spørgsmål for jer, er det også helt fint. Og hvis ikke, så er det selvfølgelig også... Ja.
Du har ligesom en del af det op, du fortæller i personligt, som du skriver i højre side. Kan vi stole på Gud? Og så deler du det op fra oven der, som verden indretter sig i vores tid. Hvad man tror dig. Gud er det regne over retfærdige og uretfærdige.
Ja.
Og det er det, du har. Ej, nu har jeg en dårlig stemme. Med Josef og hans brødre og det udvalgte folk. De lever, det er den måde, man lever i verden på. Altså det, de gør der, det gør man jo i dag. Man laver store kornkammer, ikke? Og EU giver tilskud, så vi har lukket mad og sådan noget. Men det, der drejer sig om, som du taler mest om, det er det personlige. Mm. Det er det personlige, der betyder noget. Det andet, det må betyde noget, når jeg siger, at han lader regne over retfærdigt og uretfærdigt, så vi mennesker kan godt gøre noget, så man opbygger noget, som han også har givet os, så vi kan leve, når det er dårligt tider. Mm. Og det viser sig jo også sikkert, at i dag, hvor folk er præster og sådan noget, de kæmper for mere løn og faste arbejdstider og sådan noget. Ikke? Men det personlige, det er sådan noget, når du skriver, det bevarer og trøst, og det personlige, vi oplever, når vi kommer i modgang.
Mm.
Og så er der verden ved siden af. Altså, halvdelen af befolkningen tror på det sociale system i dag, uden at de tror på andet. Ikke?
Ja.
Så det skal ligesom deles op i personlighed og frelse. Og så det vi, det onde der er her, det er jo noget vi er født med, jo ikke? Så det kan vi ikke lave om på, jo. Altså der er kun at bede til Gud om at bevare os mod det onde. Og så, det er jo en daglig kamp for det vi tror og bevare det, jo ikke?
Jo.
Så man skal ligesom kigge, jeg tror man skal, når der er sagt det, det han eller regner og onde, eller over retfærdig uretfærdig, så har mennesket vel også en kraft til at kunne opbygge noget.
Ja, jeg tror især, det er de her to planer, det vi hører om Israel og Egypten, verdensrigerne på den ene side, og det personlige på den anden side. Det kan vi se ligesom som plat og krone, som to sider af samme sag. For det handler nemlig om Guds forsyn og hans kontrol over historien. Som vi hørte fra Jobs bog kapitel 12 og fra Salmens bog, så har Gud jo kontrol over både rigers og folkeslags historie og verdens forløb. Og det har han på det helt store plan, altså med store riger og folkeslag. Men vi skal også bare have øje for den anden side, godt? At Gud er ikke sådan kun sådan en altså skakspiller, han flytter på kongen. Han flytter også rundt på os bønder, ikke også? Det er også personer, han bevarer os. Det er også den lille dreng Josef nede i brønden, som Guds kontrol om almagt styrer. Så jeg prøvede ligesom at tage de her to planer for, at nogle gange, når vi kigger ud i verden og dens ondskaber, det kan virke meningsløst, så må vi også stole på, at Gud har en plan med det, med verdenspolitikens forløb, at det er i Guds sikre hånd. Men vi må heller ikke bare glemme os selv og små mennesker, at for ham er vi lige så meget en del af hans plan og verdens historiens udfoldelse. Ja?
Kommer det her, den station her, kommer den på YouTube, eller kommer lyden på den?
Det ved jeg ikke.
Det er nok mere
med lyden er
optaget.
Lyden er optaget.
På til YouTube
også? Ja, det er bare på vores hjemmeside.
Ja, underbundet.
Og gudstjenesten i dag.
Det ved jeg godt, ja.
Den blev absolut.
Det havde jeg jo fyldt nogen op.
Har du optaget uden samtidig, eller hvad?
Ej, jeg har spurgt mig.
Ja. Så kan vi jo se hans kære, siger du. Det er kun noget på yde. Men der har jeg fortalt ud.
Ja, jeg har også nogle noter, sådan noget, det sender jeg også gerne, hvis det er. Og ellers, I skal også starte velkommen til at sende mig en e-mail, hvis der er eller andet, så jeg vil gerne. Men ellers, et par sidste spørgsmål eller kommentarer, så skal I have lov til det. Men ellers så kan jeg se, at præsten har rejst op. Ja.
Ja.
Ja, altså vi ved, den hungersnød, altså man kan se, at for eksempel, at der er en periode, det er meget, der er sammen. Vi har rigtig godt historisk belæg for den kaos, der var, da israelitterne gik ud af Egypten under Moses Exodus. Det kaos, der er i Egypten, fordi det er jo også, at en stor del af befolkningen, arbejdskraften forsvinder. Jeg ved faktisk ikke, jeg har ikke undersøgt noget om, hvad der ellers er historiske kilder i forhold til den her hungersnød. Det har jeg ikke.
Jeg mener helt sikkert, at under hungersnøden, der man forærede jo ikke korn til Egypterne.
Nej, man solgte
det. Så de solgte deres jord, og man ved, at der var en periode der, hvor al jorden tilfaldt farven.
Ja, ja. Jamen det er rigtigt, det er, det blev det blev, ja, Egypten blev organiseret som festebønder, hvor de var farer og ejede jorden, og de så var pligtskyldige til at betale ham. Ja, det er helt rigtigt, ja.
Skulle vi synge den hele jord sammen? Var det ikke en god afslutning? Tak, at I ligger der så. Jeg har ikke mere her.
Men så siger jeg tusind tak for, at I havde lyst til at lytte til mig. Det er jeg rigtig glad for.
Ja, tak for bibeltimen.
Nu synger vi sangen, som genfortæller det, som Mikkel har delt med os. Synger nu vers 1 til vers 8, og synger omkvædet under vers 1 og under vers 8, og så går vi videre til anden del, og synger omkvædet ved det første vers igen, og så det sidste vers. Således tager vi nu og slutter med vores gennemgang af Josef.